Rauhaa teille kaikille. Varmaan kuulette äänestäkin, että on pastorilla pikkasen karvehuutta ja vähän tukkosuutta, mutta ei anneta se haitata. Tuosta aamuyöllä jo alkoi tämmöinen pieni flunssa tulemaan päälle ja nyt se vaan. Sitten tässä on vähän vahvistunut ja valokki näkyy olevan tänään vähän himmemmät kuin normaalisti. Mutta eikö Jumala ole ihmeellinen? Nimittäin mä en näe lukea tuota raamattuani. Mä otin tämän iPadin mukaan, ja mä en edes näe lukea noita mun muistiinpanojani tässä valossa, vaikka mun silmälasi päässä. Niin mä otin valokuvan kotoa, kun mä lähdin. Mä otan varmuuden vuoksi, jos vaikka sattuu hukkumaan tuo paperi johonkin. Niin tässä on tämmöinen aika selkeä tämä näyttö, niin mä yritän tästä näin. Ja rukoillaan vielä, että tämä tekniikka pelaisi. Tämmöistä te on, kun vaihdellaan näitä kelloja edestakaisin, mutta Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Rukoillaan pieni hetki. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että saamme, Herra, tulla sinun pyhien kasvojesi eteen. Herra, mä kiitän tästä seurakunnasta, Herra, ja kiitän siitä, että, Herra, että sinun pyhä henkesi on ollut se yhdistävä voima, yhdistävä tekijä. Herra, sinun ristin kuolemasi on se tekijä, joka on koonnut meidät tänään yhteen. Herra, sä näet, että me tulemme eri lähtökohdista, Herra, erilaista elämäntilanteista. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä et, Herra, näe meidän tilanteitamme, etkä meidän elämäämme esteenä meidän pelastukselle. Kiitos, Herra, että sinussa meillä on pelastus. Herra, sinussa on kaikki mahdollisuus voittaa, Herra, kuolema, pelastua, Herra, tästä pahasta maailman ajasta. Kiitos, Herra, siitä, että tänään me saamme, Herra, kokea sun läsnäoloasi. Liiku, Jeesus, henkesi kautta, pyhässä hengessä, sydämeltä sydämelle. Puhu, Herra, meille, avaa sanasi. Ja Jeesus, mä pyydän tyhjyyttä ja riittämättömyyttä omassa itsessäni tällä palvelupaikalla, Herra, missä nyt olen. Herra, täytä palvelijasi pyhällä hengellä ja, Herra, sinun tulellasi, että voisin, Herra, sanoa niitä sanoja, joita, Herra, sinä haluat seurakunnalle puhua. Anna, Herra, meille jokaiselle voitelu taivaasta, pyhän hengen voitelu. Anna, Herra, meidän elämän muuttua, Herra. Anna meidän kokea jotakin sellaista, Herra, mitä me olemme kaivanneet. Herra, me kaipaamme sinun henkesi kosketusta. Kosketa, Jeesus, meitä tänään. Vahvista, täytä ja käytä. Aamen, aamen. Mulla oli eilen kotona siivouspäivä. Oli tosi hieno. Mä aamulla aikaisin, kun Merja lähti töihin, aloin siivoamaan ja laitoin kaikki nurkat sillain aika viimeisen päälle noin puhtaaksi. Sitten kun meillä on semmoinen sohva, niin mä hain siihenkin semmoista kiilotusainetta, millä mä jynssäsin sitä ja kiilotin ja tein monta tuntia töitä. Ja illalla oli kyllä selkäkin kipeä ja sanoin vaimolle, että sovitaanko, että tämä oli viimeinen kerta sitten, kun mä tällään siivoin. No, se oli kyllä mä joskus vuoden päästä taas. Mutta kuinka mukava ollakaan, tuli puhelinsoitto. Eräs uskova veli tästä seurakunnasta soitti minulle ja sanoi, että kuule, ootko kotona että, tai missä olet, että lähdetäänkö kahville? Mä sanoin, että joo, että mä oon yksin kotona, että tuuppa tänne meille kahville. Ja tää veli sitten tuli ja saimme jakaa siinä ajatuksia ja rukoilimme yhdessä ja sanoin hänelle vielä muuten niin, että meidän pitää rukoilla, että en ole vielä saanut huomiselle selkeästi sitä saarnan aihetta, mistä mun pitäisi puhua. Ja tämän vierailun kautta sitten Pyhä Henki myöskin toimi niin, että sieltä tuli minulle se saarnan aihe, mistä mun pitää tänään puhua. Ja kun hän oli lähdössä pois, niin me oltiin siinä oven suussa ja vaihdettiin muutama ajatus siitä ja mä sanoin, että on tosi kiva, että jotkut uskaltaa tulla tällä lyhyellä varoitusajalla. Ja keskusteltiin, kuinka se ennen vanha oli niin kuin ihan normaalia, että mentiin kylään ja sillä selvä. Nyt katsotaan kalenterista, että tulkaa 3 kuukauden päästä, että ehditään siivoamaan. Ja, mutta nyt olikin helppo kutsua, ja sitten kun me tämän veljen kanssa me keskusteltiin siitä, että kuinka paljon meillä monesti on siivottavaa, että me voitaisiin kutsua niitä vieraita meidän kotiimme. No, hän ei nähnyt jokaista kaappia, eikä varsinkaan vaatehuonetta, eikä tämmöistä näin, että se oli päälle päin aika siistiä. Mutta meillä syntyi myöskin keskustelu siitä, että mitä jos Jeesus olisi siinä ulko-ovella. Jeesus tulisi ja soittaisi meidän ovikelloa. Tai olisi kuuntelemassa siellä oven takana vaikka 1 vuorokauden, miten tämä meidän pastori tai kuka tahansa tästäkin seurakunnasta, että miten me eletään siellä kotona. Mitä me jouduttaisiin tekemään, kun meille sanottaisiin, että Jeesus tulee silloin ja silloin. Jeesus tulee meille kylään. Ja monestihan meidän elämä on tällaista. Me tullaan tänne kokoukseen. Täällä kaikki näyttää hyvälle. Me ollaan superpyhiä. Välillä tehdään parannusta enemmän ja välillä vähän vähemmän. Mutta tiedättekö, musta tuntuu, että enemmän Jeesus tutkii sitä, miten me elämme tämän seurakunnan tilaisuuksien ulkopuolella. Ja siellä on se meidän todellinen luontomme, siellä on se meidän todellinen elämämme, siellä on se meidän todellinen Jumalan palveluksemme. Meillä varmasti jokaisen sydämessä on asioita, on huoneita, mihin on piilotettu erilaisia elämän kokemuksia. Omia syntejä tai joitakin sellaisia asioita, mitkä on toisten pahojen tekojen tähden tullut ja haavoittanut meitä. On semmoisia sydämen sielun ovia, mitä me ei haluta avata. Me vaan peitetään ja suljetaan ja salataan. Mutta eikö mahtava asia, että Jeesus Kristus tietää meistä kaiken? Hän tietää kaiken. Ei ole mitään sellaista, mitä Kristus ei näkisi ja tietäisi. Ja muistakaa, ei ole myöskään mitään sellaista, mitä hän ei ymmärtäisi. Meillä ihmisillä tulee äkkiä ymmärrys vastaan, että mä en enää voi ymmärtää tuota ja tuota ihmistä. Kuinka hän voi olla tuollainen? Ja joskus meillä voi olla oma elämä niin epätoivoissa tilanteessa, että me emme ymmärrä itse itseämme ja tulemme epätoivoon, että mä en jaksa enää. Mä aina mulle käy huonosti, aina mä kompastelen ja aina mulla on vastoinkäymisiä. Mulla on sairautta, mulla on talousmurheita, mulla on kaiken näköistä. Eikö Jumala auta? Eikö Jumala olekaan läsnä? Asserin todistus oli tosi hieno. Kiitos Asseri. Se puhutteli siitä, että me emme todellakaan elä vain tätä aikaa varten, vaan kysymys on paljon suuremmasta. On kysymys iankaikkisuudesta. Kun me tullaan uskoon, me tiedetään, että me otetaan pelastuksesta kiinni. Kun me annamme elämämme Jeesukselle, me uudesti synnymme ylhäältä taivaasta, Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin silloin me tiedämme, että me olemme pelastuksessa kiinni. Me ollaan pelastuksessa sisällä. Mutta eikö kuitenkin ole näin, että meidän tulee ikään kuin pelastua 2 otteeseen. Me olemme pelastettuja Kristuksessa, ja kun me vaellamme Kristuksessa, niin meidän tulee vielä pelastua tästä maailmanajasta. Me ollaan kilvoituksen tiellä. Ei ole pelkästään sitä, että me vaan tullaan uskoon ja sen jälkeen me eletään ihan miten me halutaan ja tahdotaan. Vaan Raamattu on antanut meille ohjeita ja tämmöisiä niin kuin ohjesääntöjä, ikään kuin sääntöjä, miten meillä on mahdollisuus selvitä tämän pahan maailman ajan keskellä. Ja mä luen nyt Filippiläiskirjeen 2 luvusta, jakeesta 12, jakeeseen 18. Siksi, rakkaat ystävät, niin kuin olette aina totelleet minua, kun olen ollut luonanne, totelkaa vielä enemmän nyt, kun olen poissa. Tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Tehkää kaikki nurisematta ja empimättä, jotta olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla. Kun pidätte esillä elämän sanaa, ja minä voin Kristuksen tulemisen päivänä ylpeillä siitä, että en ole turhan vuoksi ponnistellut ja nähnyt vaivaa, vaikka minun, kun toimitan teidän uskonne uhripalvelusta, olisi lopuksi uhrattava henkeni, minä iloitsen ja riemuitsen kaikkien teidän kanssanne. Iloitkaa ja riemuitkaa tekin samalla tavoin minun kanssani. Eli Paavalin kirje filippiläisille. Paavali kirjoitti kirjeen vankeudesta ja hän kertoi siitä, kuinka hän kehoittaa filippiläisiä ahkeroimaan vielä enemmän, kun hän oli poissa, kun hän ei ollut siellä fyysisesti läsnä. Ja Paavali käyttää aika mielenkiintoisia sanoja. Vanha käännös sanoo, että peläten ja vavisten, pelastuaksenne. Eli tässä on kysymys sellaista terveestä Jumalan pelosta, että meille pitäisi tulla se oikea käsitys siitä, että mitä Jumala meiltä odottaa. Että me emme voi elää vaan niin kuin tavallaan niin semmoisen väärän armon alla jatkuvassa synnissä. Jokainen meistä lankeaa, jokainen meistä kaatuu, mutta jos me annamme semmoisen otteen viholliselle, että me vaan annamme hänen, niin kuin, tai teemme jatkuvaa syntiä, niin silloin me ollaan menossa väärään suuntaan. Ja jakeessa 13 sanotaan, että Jumala vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, sanoo vanha käännös, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Paavali sanoi, että meidän tulisi palvella nurisematta ja epäröimättä. Miksi? Siksi, että me olisimme moitteettomat ja puhtaat, tahrattomat, loistajan kuin tähdet maailmassa, pitäessäne esillä Jumalan elämän sanaa. Palvella Jumalaa nurisematta ja epäröimättä. Minulle ainakin monesti tulee nurinaa ja epäröintiä, mutta kiitos Jumalalle, siitäkin me saamme tehdä parannusta. Meidän tulisi erottautua tästä maailmasta. Meidän tulisi olla ihan jotakin muuta kuin se massa, mikä täällä meidän ympärillä pyörii. Niin kuin mä puhun sitten kodin siivoamisesta, jos meidän hengellinen koti, jos meidän sydämemme, missä Jumalan pyhä henki pitäisi asua meissä, meidän sydämissämme, niin se pitäisi näkyä niin kuin tähti pimeän maailman keskellä. Me ei saatais lyödä kättä ja tehdä kompromisseja ikään kuin vihollisen vallan kanssa. Meidän tulisi iloita, meillä tulisi olla rauha ja lepo Kristuksessa. Meidän tulisi siivota meidän elämä, laittaa pois kaikki se, mikä on Jumalan mielen mukaista. Meillä ei saisi olla ovia, mitä me emme uskalla avata. Ja tiedätkö, ne meidän ovet täällä omassa sielun maailmoissa, ne on sielunvihollisen valhe, mikä sanoo, että älä avaa sitä. Että se on häpeällistä, se on hirvittävää, se on kamalaa. Mutta se on kamalaa ja se on hirvittävää, että sä et ymmärrä, että Jeesus näkee sun elämässä. Ei sun tarvitse Jumalan pojan edessä hävetä. Hän on mennyt ristille sinun puolesta. Hän on mennyt ristille sen tähden, että ne kaikki meidän salatuimmatkin saastat hän pesee verellänsä ja peittää verellänsä ja puhdistaa kaikista synnistä. Kuinka suuri onkaan se vihollisen valhe, mikä sanoo, että ei toimi mun kohdalla. Se ei toimi sun kohdalla. Mä oon yrittänyt 100 kertaa, mutta tiedäksä, siinä se onkin. Älä sä enää yritä, vaan anna Jumalan tehdä. Me voidaan olla hurskastelijoita, me voidaan olla ulkokultaisia, me voidaan tehdä, pitää itsemme ulkoisesti puhtaana. Mutta tiedätkö, semmoinen hurskaus, se on ylpeyttä. Sillä me vain todistamme Jumalalle, että me emme tarvitse Jumalan pojan vanhurskautta. Lahjavanhurskautta, jonka hän on ristillä sovittanut ja ansainnut meille. Me emme ole sitä ansainneet, vaan Jeesus on antanut sen meille lahjaksi. Ilman meidän omia ansioitamme, ilman meidän omia tekojamme. Apostolien tekojen 19. luvussa on mielenkiintoinen paikka. Täällä kerrotaan siitä, kuinka jotkut olivat Jeesuksen nimessä alkaneet avaamaan riivaajia ulos ja oli tapahtunut kaiken näköistä. Apostolin Paavalin kautta tapahtui suuria ihmeitä. Se herätti ihmisissä pelkoa, vähän kauhistustakin, mutta siellä tuli semmoinen oikea tapa toimia siinä tilanteessa, kun ihmiset oli tullut uskoon, ne alkoivat myöskin toimimaan sen mukaisesti. Me monesti, me uskovat, katsotaan asioita näin, että tulisipa toikin uskoa ja tekisi toikin parannuksia ja tulisi uskoa. Se menee toistepäin. Me aletaan uskomaan ja sitten me totellaan Jumala ja tehdään parannus. Hänen antamalla voimalla. Jos me tehdään itse ensin parannusta, niin se on voimatonta parannusta. Se on Jumalan tekemää ja vaikuttamaa meissä. Eli kun Jeesus on antanut meille sen voiman Pyhän Hengen kautta. Mä voin sen verran omasta elämästäni kertoa, että on ollut alkoholin kanssa tosi kovissa vaikeuksissa. Ja sain olla omin avuin 3 vuotta raittiina. Mutta tiedätkö mitä? En ollut päivääkään vapaa siitä. Mutta sitten kun Jeesus tuli elämään, niin sitten mä tulin vapaaksi. Kun mä kannoin sen oman elämän saastani Jeesuksen ristin juurelle ja tunnustin, Jumalan poika, mä olen tehnyt syntiä sinua vastaan, perhettäni, itseäni vastaan, kaikkea vastaan. Mä olen tuhonnut omaa elämäni, mä olen tehnyt syntiä, mä olen juomari. Vapauta mut, anna mulle mun syntini anteeksi. Ja silloin tuli vapaus. Ei minkään muun kautta. Mutta täällä kerrotaan tästä, mitä tapahtui, kun Jumalan henki alkoi vaikuttamaan. Tämä tuli Efesoksessa sekä juutalaisten että kreikkalaisten tietoon, ja pelko valtasi kaikki, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. Monet uskoon tulleet kävivät avoimesti tunnustamassa, mitä kaikkea olivat tehneet. Ja useat, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kokosivat kirjansa yhteen ja polttivat ne kaikkien nähden. Kun kirjojen arvo laskettiin, päädyttiin 50 000 hopearahaan. Näin Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle. Näin Jumalan sana osoitti voimansa. Eli ihmiset alkoivat tekemään parannusta. He tulivat uskoon ja tekivät parannuksen. He siivosivat ne kaapit niistä taikakirjoista, niistä loitsuista, niistä epäjumalista. Ja niin tulee meidänkin tehdä. Tulee kantaa ne sinne roviolle ja antaa mennä taivaan tuuliin. Mitä semmoisilla tekee? Kun Paavali kirjoitti filippiläisille, niin mikä oli tämän kuitenkin koko asian niin kuin suurimpana ytimenä oli se, että me oltaisiin moitteettomat ja puhtaat silloin, kun Kristus, Jeesus, tulee takaisin, eli silloin, kun tulee koittaa hänen päivänsä. Että hän, Jeesus, löytäisi meidät moitteettomina ja puhtaina. Me tiedämme jokainen, että me emme itsessämme pysty siihen, mutta Jeesuksen veri puhdistaa. Paavali jopa sanoi, että hän haluaisi kerskata ylpeillä siitä, kuinka hänen opetuksensa, kuinka hänen paimenuutensa, se vaivan näkö on tuottanut tuloksen. Samanlailla mä uskon, että myöskin tässä seurakunnassa paimenet haluavat nähdä ja kokea sen, kuinka me saataisiin yhdessä, kun Jeesus Kristus tulee takaisin, olla taivaan kodissa. Se on meidän jokaisen sydämen palo. Kenenkään palo ei ole varmastikaan sitä, että me katsomme toisiamme ja sanomme, että tuolla ei ole mitään asiaa taivaaseen. Toivottavasti tuo ei tule sinne. Mä haluaisin nähdä teidät kaikki. Jokaisen, joka on huutanut Herraa avuksensa. Ja kun me tiedämme, että Jumalan tahto on se, että ei yksikään ihminen joutuisi kadotukseen, vaan että kaikki pelastuisivat. Mutta me tiedämme, että niin ei tule käymään, vaan tulee tapahtumaan, että tulee luopumusta lopun aikoina. Ja mikä meidät erottaa Jumalan rakkaudesta? Raamattu sanoo, että ei mikään luotu. Eikö suuri asia? Ei korkeus, ei syvyys, ei henkivallat, ei pimeys, ei mikään muu luotu. Mutta synti erottaa meidät pelastuksesta, jos me tietoisesti käännämme Jumalalle selkämme. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 16. luvussa, siinä on synti, että te ette uskoneet minuun. Ei tarvitse erotella pikkuasioita, vaan uskoa Kristukseen tarkoittaa myöskin kuuliaisuutta. Miten me selvitään tämmöisen vaikeiden asioiden tilanteessa? Meillä voi olla elämässä riippuvuuksia, meillä voi olla vaikeita tapasyntejä, niin uskotko, että Pyhä Henki on se voima, millä me voitetaan tämmöiset pahan palavat nuolet, mitä meihin on ammuttu? Pyhä Henki hoitaa, elvyttää ja parantaa. Meidän on tärkeää täyttyä Pyhällä Hengellä. Kun Jeesuksen veri on meidät puhdistanut, me ollaan saatu synnit anteeksi, me ollaan käyty kasteella, löydetty seurakuntayhteys, ollaan voitu jo täyttyä siinä vaiheessa Pyhällä Hengellä, mutta jos ei siinä vaiheessa, ennen sitä, niin viimeistään sen jälkeen olisi hyvä täyttyä Hengellä. Koska Pyhän Hengen tarkoitus on myöskin se, että me koko aika saataisiin olla täynnä Pyhää Henkeä Jumalan johdatuksessa, jotta tämä Pyhä Henki, jonka Jumala on meille lähettänyt, näyttäisi meille todeksi synnin, vanhuskauden ja tuomion. Mitä se tarkoittaa? Eli Pyhä Henki osoittaa meille, käyttäen Jumalan sanaa, mikä on syntiä. Ja sama Pyhä Henki osoittaa meille, käyttäen Jumalan sanaa, mikä on vanhurskautta, mikä on Jumalan mielenmukaista. Ja sama Pyhä Henki, käyttäen Jumalan sanaa, osoittaa meille tuomion. Ja tiedätkö, mikä meidän tuomio on, jotka uskomme Jeesukseen Kristukseen? Se tuomio on, sinä olet syytön. Se on maksettu, se on täytetty. Siinä on jotakin niin käsittämätöntä. Jeesus on pyhä. Hän on vanhurskas. Muista, että Jeesus ei hyväksy syntiä. Jumala ei hyväksy syntiä. Mutta hän hyväksyy syntisen ihmisen. Ja Jeesus on tullut heikkoja, sairaita ja vajavaisia ihmisiä auttamaan. Jeesus ei voi auttaa meitä, jollemme ikään kuin itse lähesty Jumalan poikaa ja pyydä, että auta Herra sinä minua. Raamattu sanoo, lähestykää Jumalaa, niin minä lähestyn teitä. Meidän on muistettava, jos meidän sydämen vaatehuoneissa on jotakin sellaista, mistä me haluamme pitää kiinni ja se on Jumalan mielen mukaista. Se on kahden tien kulkemista. Ei ole olemassa kahta tietä. Muistaakseni on joku sellainen laulukin, missä sanotaan, että on vain yksi tie, joka vie taivaaseen. Mä luen täältä Johanneksen evankeliumin 14. luvusta, jakeet 1-6. Jeesuksen sanat. Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Sillä Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Me yritämme monesti muuttaa Jumalan suunnitelmia ja jopa luulemme, että Jeesus mukautuu meidän syntiemme mukaisesti. Mukautuu siihen vaellukseen, mitä me itse haluamme vaeltaa. Näin ei pidä paikkaansa. Se on sielunvihollisen valhe. Kristustie on pyhä tie. Se on sellainen tie, johon meidät on kaikki kutsuttu. Tämän päivän kristityillä meillä on paljon semmoisia harmaita alueita, missä me ollaan alettu lähestymään, tai sanotaan enemmänkin loitontumaan Jumalan sanasta. Me leikitään monien asioiden kanssa. Voi olla ihmissuhdeongelmia, voi olla kiellettyjä parisuhteita, voi olla sitä, että leikitään päihteiden kanssa. Tai annetaan itselle lupa. Se ei ole aina leikkimistäkään silloin, kun se menee riippuvuudeksi. Mutta voidaan jopa hyväksyä, haetaan hyväksyntää meidän tekosynneille. On lupa puhua lähimmäisestä pahaa. On lupa paneetella. On lupa laiminlyödä velvollisuuksia, joita yhteiskunta on asettanut. Mieti elämääsi. Ja mieti sitä, että kun Jeesus tulee sun kotisi ovelle, mitä sä joudut siivoamaan? Mitä sä haluaisit piilottaa? Mitä sä sanoisit, Herra, älä tule vielä, odota tunti. Mutta tiedätkö, kun Jeesus tulee, niin siinä ei neuvotella, vaan hän tulee. Ja me ei tiedetä aikaa eikä hetkeä, mutta sen me tiedämme, että Jeesuksen takaisintulo on nyt lähempänä kuin koskaan. Hän tulee Herran Herrana, kuningasten kuninkaana ja ajatelkaa meidän Messiaana, vapahtajana, pelastajana. Tuleeko Jeesus takaisin sinulle vapahtajana, pelastajana, armahtajana? Mieti sitä. Jokainen ihminen tekee syntiä. Ja jokainen ihminen on vailla Jumalan kirkkautta. Johannes sanoi, että se joka sanoo, ettei syntiä tee, niin se on valehtelija. Mutta kun se Jeesuksen veri, ajatelkaa, Jeesuksen veri, se ristin työ, se riittää pesemään sinun syntisi. puhdistamaan sinut kaikesta saastasta. Mutta anna Jumalan pojan tehdä se. Anna tehdä, älä pelkää, vaan anna hänen uudistaa ja vahvistaa sinua. Ja anna hänen täyttää sinut hengellänsä, pyhällä hengellä. Taistelu syntiä vastaan ilman Kristusta on mahdoton. Taistelu uskovaisena voittaa tämä toinen, ikään kuin että me pelastuisimme tästä ajasta ilman Jumalan pyhää henkeä. Se on mahdotonta. Se on teoreettista. Se on kuivaa. Se on raskasta. Jeesus haluaa täyttää meitä pyhällä hengellä ja hänen tulellansa. Sillä, että meillä tulisi oikein pyhää viha kaikkea vääryyttä kohtaan. Uskotko sä siihen, että Jeesus haluaa täyttää meitä pyhällä hengellä? Amen. Joku uskoo täällä ainakin kaksi ääntä. Haluaisitko sä täyttyä pyhällä hengellä? Amen. Mä haluaisin ainakin. Mä haluaisin täyttää tosi paljon joka päivä uudestaan ja uudestaan. Mun rukoukseni on, että armolahjat saisivat toimia tässä seurakunnassa. Hyvät sisaret ja veljet, rukoilkaa toistenne puolesta. Olkaa rohkeita. Jos on ystävällä sairautta, niin rukoilkaa. Jumala vastaa mitä ihmeellisempiin asioihin. Tänne on annettu armolahja, on annettu terveeksi tekemisen lahja, on annettu profetoimisen lahja, kielten selittämisen lahja, kielten puhumisen armolahja on jaettu monelle. Mutta sitten on myöskin teitä, jotka ette ottaneet vastaan niitä. Tai mietitte, onko minussa joku vika. Ei sinussa mitään vikaa ole. Mutta Herra antakoon sulle janon ja halun ja kaipauksen. Meillä eletään nyt pyhän hengen aikakautta. Sitä aikakautta, mikä oli apostolien teossa. Sitä aikakautta me elämme. Ja seuraava vaihe on se, että Jeesus tulee takaisin. Aamen.